Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында істеген ісіңізде өнімділік болсын десеңіз, алдымен орныңыздан ерте тұруды әдетке айналдырыңыз тақырыбында тоқталамыз. Эфирдегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. 90-толғау айдарында ауыл шаруашылығын оқыған студент не үшін ауылдықта қызмет істеуді қаламайды тақырып аясында тоқталамыз. Каусар айдарында әке сіз менің ұстазымсыз тақырыбындағы мақала. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Ерте тұрған еркектің ірісі артық, ерте тұрған әйелдің бірі артық дейді дана халқымыз. Істеген ісіңізде өнімділік болсын десеңіз, алдымен орныңыздан ерте тұруды әдетке айналдырыңыз. Білгенге маржан айдарында таңертең ертерек ояну үшін не істеу керектігі жайында қысқаша тоқталамыз. Таңертең қалай тез оянуға болады? Әрине, таңғы 5-те немесе 6-да, тіпті одан да ерте оянуға болады. Егер ағзамыз бұған дайын болмаса, онда миымыз бен денеміздің барлық белсенділігі кеш батпай таусылып қалады. Таңертең ертерек ояну үшін не істеу керектігін қарастырайық. Бірінші, егер таңғы сағат 5-те тұру керек болса, онда түнгі сағат 10-нан кешікпей ұйқыға бас қою керек. Өйткені адамның ұйқысы қаным үшін кем дегенде 7-де 8 сағат қажет. Екінші, ұйықтаудан бірнеше сағат бұрын ми ақпарат тарағынан қабылдамау үшін телевизорды, компьютерді, телефонды өшіріп тастау керек. Бұл тезірек ұйқыға кетуге көмектеседі. Үшінші, ұйықтаудан 2 сағат бұрын тамақ ішуді тоқтату керек. Ашқарынға ұйқы тез келеді. Төртінші, ұйықтар алдында жатын бөлмесінің ауасын алмастыру керек. Эгер таңертең уагында ояна алсаңыз, кайта уктап кетпеу керек. Ол үшін белгілі бір уақыт аралығымен шырылдайтын бірнеше қоңырауды қосып қойыңыз. Ерте тұру әдетін дереу қалыптастыруға болмайды. Оны біртіндеп істеген дұрыс. Демалыс күндері төсектен тұрмай жата берудің қажеті жоқ. Бұл барлық ритмді бұзып, содан кейін барлығын басынан бастауға тура келеді. Таңертең жаттығу жасауға болады. Ол оянғанда сергектік беріп, ағзаны белсенді болуға ынталандырады. Бірақ кейде адамдар қарапайым жаттығулардың өзін жасауға ерінеді. Ал бұл денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Мұндай жағдайда, бірінші, сүйек пен бұлшықет аурулары. Екінші, ұзақ мерзімді созылмалы ұйқысыздық. Үшінші, ішек аурулары. Төртінші, қан қысымының жоғарылауы. Бесінші, күйзеліс жағдай сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Дене қимылы болмағандықтан бүкіл ағза қызметінің бұзылу жағдайы ер адамдарда да, әйел адамдарда да болады. Бірақ әйел адамның ағзасына ол қатты әсер етеді. Сондықтан арнайы жасалған жаттығулар таңертең сергек әрі сымбатты көрінуге септігін тигізеді. Таңертең жаттығу жасайтын адамдардың жұмыс істеу қабілеті де жоғары болады. Сол үшін дене қимылына арналған бірнеше жаттығуларды таныстыра кетейік. Бірінші, басты алға артқа қозғалту, айналдыру. Екінші, қолды және қолдың буындарын айналдырып қозғалту. Үшінші, денені әр жаққа қарай еңкейту. Төртінші, шығыс бие сияқты бөксені айналдыру. Бесінші, отырып тұру. Алтыншы, велосипед міну сияқты жаттығуларды жасау. Жетінші, секіргіш пен шығырды пайдаланып жаттығу жасау. Сегізінші, жаттығуларды таза ауада немесе желдеткіш бар бөлмеде жасау керек. Жаттығу алдында бір стакан су ішкен дұрыс. Әуелі, қозғалыс бір қалыпты баяу болу керек. Содан кейін ақырындап қарқынды арттыруға болады. Жаттығуларды музыка тыңдап жасауға болады. Жаттығудан соң суық су мен ыстық суды алма-кезек ауыстырып жуыну керек. Жоғардағы айтылғандардан шығатын қорытынды. Денеге зиян жасамау және күні бойы сергек жүретіндей, ерте тұруға үйрену үшін тұрмыс ритмін сақтап, жаттығулар жасауға тырысу керек.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының Торап радиосынан немесе Үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің Торап адресіміз www.kazakcnr.com. Үнхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтай беріп бойдалар Қыздар Әсем әнмен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой салар
Алаймаларыз бірге
Әнді сүйсің мен же сүй
Well, жете. Терезеңді баспалай, табаным насыз өте. Тағат кеткен шақтарай. Елес болып өткен күн, мезгіл өтіп жатқандай. Құс күлінде көктемді, бірге жүрген шақтарай.
Қа Hi.
Hello.
Ni hao.
How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Савадика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class!
Е, қадірменді тыңдарман, достар, ефірдегі сабаққана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренейік.
Есенсе отырдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары. Біз бүгінгі сабағымызда жалғасты түрде уақытты қалай білдіру туралы сабақтарды өтеміз. Уақытты қалай сұраймыз? Қазақ тілінде біз сағат қанша болды деп сұраймыз, немесе қай уақыт болды деп сұраймыз. Ал ағылшын тілінде сағат қанша болды деп айтқаннан гөрі қай уақыт болды деп айту көбірек болады. Ендеше, алдыңғы сабағымызда өткендегідей, қай уақыт болды деген сөйлемді былай айтамыз. What is the time? 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 Бұны өзінің екпініне келтіріп айтамыз. What is the time? Ешқашанда қазақша оқсас, what's the time деп қазақша бірыңғай сөйлесе алмаймыз. What? What is the time? Сағат қанша болды. Ал енді сағат қанша болды дегенге үш түрлі жауап береміз. Бірінші түрі бүтін уақыт. Қансу тілінде чыңдиян деп айтамыз ғой. Бір болды, екі болды дегеннен бастап отырып, 12 болды дегенге дейін. Оны біз алдыңғы сабағымызда айтып өткеміз. Мысалы, сағат 1 болды болса, It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. Бұл жердегі o'clock деген сөз біздің сағат қанша болды дегендегі сағат, уақыт мезгілді білдіретін сағат. Абстракт қолданылатын сағат. O'clock. It is 2 o'clock. It is 3 o'clock. It is 4 o'clock. It is 5 o'clock. It is 9 o'clock. It is 10 o'clock. It is 11 o'clock. It is 12 o'clock. 12 болды. Осылай айтып шыққанбыз. Ал екінші түрлі бейнелеу тәсілі қалды. Қалды. Яғни ғаге, қаке деген жұрнақпен бейнелеу тәсілі. Біз қазақ тілінде 5-ке 10 минут қалды деп айтамыз. Сол кездегі 5-ке дегендегі кені түмен айтамыз. Түдің артына 5-ті қоямыз. To fight деп. Ал енді айтып көрейік. Сағат 5-ке 10 минут қалды. It is 10 minutes to 5. 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 Осылай сөйлейміз. 3-кі 20 минут қалды. It is 20 minutes to 3. Біз осылай сөйлейміз. Ал үшінші түрлі бейнелеу тәсілі ол өтті. Яғни қазақ тіліндегі нан мен дан тен деген жұрнақпен уақытты бейнелеу. 5-тен 20 минут өтті. It is 20 minutes past 5. It is 20 minutes past 5. Ал үшінші түрлі бейнелеу тәсілі біз ештеңені айтпай сағат пен минутты айта салуымызға болады. Мысалы, қазақ тілінде Сағат қанша болды десе, 5-тен 10 дей саламыз. Ал ағылшын тілінде бұндай бейнелеу тәсілі өте көп кездеседі. Мысалы, 5-тен 10 дейтін болса, It is 5:10 дей салады. 5:10. Сағат 6-тан 20 минут өтті десе, It is 6:20 дей салады. Қазақ тілімен мүлде оқсас бейнелеу тәсілі. Реті де өзгермейді. Мысалы, 6-тан 20 болса, олар 6:20 дей салады. It is 6:20 деп. Мысалы, 7-ден 40 минут өтті болса да, олар It is 7:40. Осылай, 2 санды айта салады. Әрине, сағат алдымен айтады ол кезде. Бұл кезде жұрнақ, жалғау, ештеңе қосудың қажет жоқ. It is деймізде, көзімізге көрініп тұрған 2 сипырды айта саламыз. It is 7:08. 7-ден 8 минут өтті деген сөз. Бұл кезде алдыдағысы сағат, артындағысы минут болады. It is 10 дей салады. Сағат 10 болды. Бүтін уақыттарды білдіргенде, o'clock-ты алып тастаймыз да. Біз қазірге дейін o'clock деп айттық қой. It is 1 o'clock деп. Сағат 1 болды деп. Бірақ ол емес. Біздің айтып отырғанымыз. Енді бәрін қысқартып кәне. It is 10, it is 1, it is 4. Сағат 1 болды, 10 болды, 4 болды деп айта берімізге болады. Не бұл біздің? Үшінші түрдегі уақытты бейнелеу тәсілі. Ал енді уақытты бейнелеуге және бір-екі жаңа сөздер бар. Бұның біреуі жарым, жарты. Біз қазақ тілінде көбінесе жарым деп сөйлейміз. 6 жарым болды, 5 жарым болды деп. Ондай болса жарым дегенде half деп айтамыз. H-A-L-F. Half. 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 6 жарым болды болса, үш түрлі айтуымызға болады. It is a half to six. 6-ға жарым сағат қалды дегенсіз ғой. 30 minutes пен оқысасыз. Half. Сағат дегеннің өзін o'clock деп айтатымыз біз. Ондай болса, осылай білдіре берімізге болады. Ал half-тан басқа quarter деген нәрсе бар. Q-U-A-R-T-E-R. Quarter. 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 Quarter деген қазақ тіліндегі шерік. Шерік деп тайып жатады. Шерік деп тайып жатады. Бұл сөздің мағынасы бір нәрсені төртке бөліп тастағанда соның бір бөлігін шерік деп айтамыз. Мысалы, бір сағатты төртке бөлсек, 15 минуттан болады да, 15 минут бір шерік болады. Сондықтан оны quarter дейміз. Quarter. Quarter. It is a quarter to five. Бізге бір шерік қалды. Осылай айта береміз. Мысалы, It is a quarter past seven. 7-ден бір шерік өтті. Осы нәрсе. Сонда жарымның жарымы шерік болады екен. Quarter. 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 Осылай айтамыз. Жарайды, бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабағымызда кездесуге күн жақсы.
жүрегім аңсады сені. Көзіме бір көрін енді, сенсіз жанымдамын, сенен сұрынамын. Көңілімде сұр көз келді, өмірімнің бәрі өзгерді. Айтшы, айтшы, не қылам, айтшы, айтшы, не қылам. Көңілімде сұр көз келді, өмірімнің бәрі өзгерді. Айтшы, айтшы, не қылам, не қылам. Қинама мені, қинама.
Ордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Толғау айдарында ауыл шаруашылық кәсібін оқыған студент неліктен ауылдықта істеуді қаламайды деген тақырып аясында қатысты талдауды тыңдайсыздар. Ауыл шаруашылық кәсібін оқыған студенттер қыстақта істеуді қаламайды. Бұл мені қатты мазалады дейді Жұңғо жастар газетінің тілшілігін қабылдаған мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі. Жаңси ауыл шаруашылық тажесі оқыту кеңсесінің жауаптысы Уихуңи. Биылғы мемлекеттік екі мәжілісте ауыл шаруашылық жоғары мектептерден келген уәкілдер мен мүшелер осы мәселе жөнінде сұрақтар қойып, талдаулар жасады. Жоғары мектеп оқушылары ежелден қоғам мен жоғары мектеп назар аударып келген түйінді мәселе. Ал кейбір ауылдық райондарындағы ауыл шаруашылық кәсіптік техникалық қабілетін қажет ететін көптеген қызмет орындары үздік студенттерді күтіп отыр. Ұйқыңы ие. Қазір мен тәрбиелеген аспиранттар мен толық курс оқушыларының ауылдыққа түскендері көп емес. Жаңши ауыл шаруашылық тасиосының жұмысқа орналасу беталысына келсек, 5 жылдың алдындағы мен салыстырғанда, қазіргі толық курс оқушылар мен аспиранттар өзіне сенімді келеді. Алайда ауыл қыстаққа деген сүйіспеншілікпен байланысы күшейді ме жоқ? Бұл жағы көрнекті болмай отыр. Оқушылар ауыл қыстаққа барудан гөрі қаладағы кәсіпорындар мен зерттеу орындарына баруды қалайды дейді. Оқуы былай дейді. Оқушылар жөнінен алып айтқанда, мейлі үлкен қалаларда ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіппен шұғылдансын, әлде ауыл қыстақтарда өзінің кәсіптік ерекшелігін сәулелендірсін. Бәрі де өзінің өмір құнын жүзеге асырудың үйлесімді жолы болып табылады. Ал қызмет ортасы, мәмілесі, кәсіп өресін жоғарлату тағы басқа себептерден ауыл қыстақтың студенттерді баурау қуаты әлсіз болып, ауыл қыстақты күлдендіру жөнінен бір өкініш болып отыр. Мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Нәндің ауыл шаруашылық тасиосы, экономика басқару жүйесінің бастығы Джудин де осы мәселені байқады. Джудин былай деді. Ауыл шаруашылық ауыл қыстақ министрлігінің көктемгі қызметкер қабылдау арнаулы ұсыныс ету жиналысы өртіс 3 жыл Нәндің ауыл шаруашылық тасиосында өткізілді. Ауыл шаруашылық кәсіпорындары дамудағы ең үлкен кедергі дарындылардың кемшіл болуы. Әсіресе тижарат жүргізуге шебер, басқару қабілетін, шетел тілін игерген дарындыларды табу тіпті де қиын деп жаппай еңсетуде. Джудин былай деді. Кезекте ауыл шаруашылығына саятын дарындылардың тапшы болу себебі ауыл шаруашылық мектептерінің баурау қуатының әлсіз болуы. Сондай ақ ауыл шаруашылық ғылым саласындағы кәсіптік оқушылардың сабасы да адамды алаңдатуда. Кәсіптену түзілісі механизмі кемелді емес. Ауыл шаруашылығына саятын дарындылардың осы заманғы ауыл шаруашылығына қызмет ету жағдайы дерлікті емес. Ауыл шаруашылығына саятын кәсіптерді оқыған студенттердің жыл соңындағы кәсіптенуі 90%-ден жоғары болса да, алайда осы студенттердің ауыл шаруашылық саласында кәсіптену салыстырмасы тым жоғары емес. Джудин былай дейді. Ауыл шаруашылық дарындыларын қажет ететін орындарға тексеру зерттеу жүргізу арқылы, негізгі сатыдағы ауыл шаруашылығына саятын іс орындарының адам істету түзіліс механизмінің іркіліссіз болмағандығы, яғни не штат жоқ, штат болса да адамды штатқа оңайшылықпен кіргізбейтіндігін байқадық. Мен ауыл қыстақтарда жұмысқа орналасудың қатынасына мән беріп, саясатты негізгі сатыларға дейін тиянақтандырып, саясаттың ролын сәулелендіруіне мүмкіндік жасап, тиімді болуын үміт етеміз.
сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Әке, сіз менің ұстазымсыз. Авторы Уен. Аударған Айнұр Шаймарданқызы. Мектеп бітірген жылы жазда, бакалаврлық атағын алған маған соншама ірғала тыңдаудан өз оқыған кәсібіме лайық ешбір қызмет табылмады. Менің кәсібім азық-түлік тазалығы және қауіпсіздік ғылымы болатын. Жоғары мектепке емтихан тапсыратын кезде, оқытушым, азық-түлік тазалығы және қауіпсіздік ғылымы болашақта жұмысқа орналасу орайы төтенше жақсы кәсіп деген болатын. Бұл болашаққа әлі көп жыл қажет екенін біз мектеп бітірген соң барып бірақ білдік. Біздің сол жылдықта 67 оқушы бар еді. Соның ішінен әрең 10 адам ғана кәсібіне сәйкес қызмет табалды. Қалғандарының бір бөлімі кәсіп ауыстырды. Енді бір бөлімі жұмыссыз қалды. Мен соңғысының ішінде едім. Мен бірнеше сабақтасыммен бірге үй жалға алып, әр күні бейне ақпар тартқандай өмір баянымды жан жаққа тарата бердім. Жалғалған үйіміз қос қабаттап 8 төсек қойылған. Жылу жүйесі жоқ, тозығы жеткен көне ғимарат еді. Әке шешем күнде дегенде телефон жалғап, менің қызмет тапқан таппағанымды сұрайды. Бұл кезде мен оларға үнсіз ғана төтеп беремін. Олар ежелден, Ляоніңнің шеткері бір ауылық стағында тұрмыс кешіріп жатқандықтан, жоғары мектеп бітірді дегендік, алтын аяқ көтеріп келгенмен бірдей. Арқамыздағы ауыртпалықтан ада боламыз деп ойлайды. Мені таси оқыту үшін олар әр жылы 12 мұжерлеріне егін салғанымен, 4 жылдық тасиені бітіргенімше 60 мың ұяндай қарыз арқалап шықты. Тұтас жаз бойында мен әр күні бір уақытқана тамақтанып жүрдім. Төз алмаған кездерімде үйге қайтып кеткім де келді. Бірақ оларды көруге тағы бетім шыдамады. Әбден лажсыз қалған кезде әкеме телефон шалмауыма болмады. Әке, мен қызмет таба алмадым. Қалтамда тек 2 ұян ғана ақша қалды. Ертең барамын, үйіңде мені күт. Бұл әкемнің айтқан жалғыз ауыз сөзі еді. Ертесі кеште мен жатқан көргеге әкем келді. Мені көре сала ол қолындағы көтерген бір себер жұмыртқаны маған ұстатып жатып, сөмкесінен қолайлы кеспені суырып алды. Бұл шешемнің өзіне жол азығына дайындап берген тамақ екен. Оны өз жеуге қимай, маған алып келді. Ол, сен алдымен қарныңды тойғыз, мен бір айналып саған тағы келемін, деді. Ол бұл жерден кешкі тамағында ішпестен ауылдасы Леуағайды іздеп кетті. Кеште сабақтастарым қайтып келсе, кісі ойланып толғанар жері жоқ, мына қоқтай үйде менің ыңғайсызданып қалуымнан оның қорыққанын білдім. Жүрер кезде айтқаны жалғыз ауыз сөз болды. Әкен қасыңда, міне уайымда ма, қайда жүрсең де аш қалмайсың. Әкем өмірі сәтсіздікке, қарттыққа мойын сал болған жан емес. Егіншіліктің қарбалас кезінде күні бойы атсыз басында болады. Егін жинайтын мезгілде шөп көрке жасап алып, атсыз басында жатады. Қыста елдің барлығы үйінде жатқанда, ол себетін арқалап, жан шақтан сиырдың, қойдың қиын жинап. Егістік жерін тыңайтудың қамымен болады. Оның бағып баптайтыны егістік жері. Ал ол жерде әкемді жерге қаратып көрген емес. Әр жылы күзгі жиындарында түсімі әйтеуір басқалардан жоғары болады. Ол кісі айдаған батат, тәтті картоп базарға барса болды, қанын жерге тигізбей, көне қаридарлары таласа-тармаса алып кетеді. Әкем 2 күннен кейін Леу ағайдың өзіне бір жерден тазалық істейтін жұмыс тауып бергенін айтты. Айлық еңбек ақысы 1500 юан екен. Бір-екі күннен кейін мен әкем жұмыс істеп жатқан малымдық серіктестігін іздеп таптым. Әкем самалдықты тазалап жатыр екен. Бір тізелеп отырып, күрекпен самалдықтағы қатып қалған нәрселерді, тіпті бұрыш-бұрыштардағы сірескен сыр өгіздеріне дейін тоқ қалдырмай қырып жатыр. Ұғыптылығы бейне өзінің атсыға күріш майсасын отырғызған кезіндегідей сияқты. Әкем міне 55 жасқа шықты. Ол мен үшін қалада жанын жалдап күнелтуде. Мен көз жасымды зорға тежеп, еден жоғышты алдым да жерді сүрте бастадым. Жерді сүрте жүріп бір жағынан дабырлап жатырмын. Мынадай істесең түске дейін бір самалдықты да тазалап бола алмассың. Мейлі қалай болсын, жарты күн азаптанып, жалғыз самалықты да арыне келтіріп тазаламағаннан жақсы. Әкем еден сүрткішті алып, мен жуып кеткен жерді қайта жуып шая бастады. Одан өзге шүперекпен тағы сүртіп шықты. Ол жарым күн бойы жанталасып жүріп, әрең екі қабаттың самалдығын сүртіп болған еді. Бірге жұмыс істейтіндер оншалық мұқият болып кетпеуді ескертіп, басқарушылар камерадан еңбек қарқыны мен жұмыс барысына ғана қарайды. Қалыпты болса болды, бұл дүние ұзақ, істейтін шаруа баршылық дегенді айтты. Ол басқалардың жақсы көңіліне алғысын білдіріп қойып, түсте өзгелер демалған кезде, тағы сол түстен бұрынғы жұмыс істеу тәсілі бойынша жуып жайып, сыпырып сүртіп тазалайтын шаруасына кірісіп кетті. Жарымай өтсе де менің қызметім әлі тиянақтанбаған еді. Жоғары еңбек ақымен адам қабылдаймыз деген бірнеше орында шығып, олар маған өтімін жеделдету жұмысын берді. Бірақ екі күннен кейін олардағы «Сен бұл шаруаға лайық емес екенсің» деген айтты, еңбек ақы да бермеді. Тауым шағылып, жігерім құм болған күйінше, өмір баяным жазылған қағаздарымды жұмарлап бір бұрышқа лақтырып жібердім. Әр күнімді компьютер ойындарын ермек етіп, үш қостылығымды шаруамен өткіздім. Бір күні шешем дертіп, әкем мені іздеп келіп, бір адамдық жатын үй бар екі ауызды үй жалғалғандарын айтты. Оның үстіне әкем, біз саған әлі де көмектесе тұру бекіміне келдік. Сен болып, біз болып бір үй сатып алсақ, сен бас құраған соң біз ауылға қайтып тыныш күнімізді көрерміз деді тағы. Қарай көр өздерін. Мына қаланың үйінің бағасы аспанға ұшып тұрғанын білем екен мына кісілер. Ол кезде мен 4 жылдан кейін кепілді қарызбен Чыңдаудан үй сатып алатынымызды ойлауға батылдық етпеген едім. Мен олар жалғалған үйге кірген де барып, жартайдан бері әкемнің жұмысты аса тындырымды істейтінін көрген ел, оған үй шаруасын істетуге қатарға тұрып болғанын, айлық кірісінің 4500 юанға таяу екенін бірақ білдім. Ол шешемді ауылдықтан шақырып келіп, қасына ертіп жүріп, отбасылық қызмет көрсетуді оған да үйретіп болыпты. Әкем жұмысқа шөгел, сөзге шебер жан еді. Кейбіреулер одан қалаға неге келгенін сұраса, дәсе бітіріп қызмет таба алмай жүрген бала үшін келгенін жасырып жаппастан, ойындағы сынақтара, қалада зәйірі тір адам аштан өле ме, өлмей ме, соны байқап көрейін деп едім дейді. Менің үш қостылығым өзімде. Мұндағы тұрғындардың кәсіпсіз баласына көмектесіп жүргенін түгел біледі. Көпшілік үйіндегілеріндегі кәдеге жарайтын, ескі қосқы бүлінген шағылған нәрселерін қапқа салып оған дайындап қояды. Әкем кейде маған өзінің жарақсыз зат сатып, әр күні 50 юаннан артық ақша табатынын мақтан етіп айтып береді. Әкем менің де өзімнен бірге жұмыс істеуімді ойлаған. Әйтсе де мен оған өзімнің де қызмет таба алмайтынымды айттым. Күндіз олар үйден кеткен соң, компьютердің алдында отырып ұзынды күн ойын ойнаймын. Олар кеште келіп сұрағанда, менің айтатыным, күні бойы тентіреп жұмыссыз дедім, ұқтыруды күтуді айтты дейтін тағдылы сөз. Кім бізге ауылдықтағы адамы болсын депті. Біздің кластағы ана бірнеше сабақтастарымыздың нәтижесі ауыз қалғысыз. Тағы сол әке-шешелерінің байланысымен үлкен серіктестіктерде қызмет істеп жатыр. Біз қаланың жаңа районында тұрдық. Бұл бір жаппай құрылыс салынып жатқан жер болғандықтан халық жұмыскерлері өте көп еді. Бір күні кеште шешем өзі тастауға қимай жүрген бір көне киімін жайып жатыр екен. Әкем дабырлай бастады. Мына тұрғындар районындағы ел тастаған киімдердің көбі жап жақсы екен. Соны ана құрылыс орындарына апарып сататын болса, ол да тәп-тәуір ақша болады ғой. Көбейтпей айтқандарын істеді. Ол көне кимдеринің ішінен сапасы жақсырақ мен жаңылауын таңдап жуып тазалап, құрылыс басына апарып жайма ашты. Ескі кимдерін әкеліп беретін тұрғындар райондарындағы кейбіреулер тіпті ақшада алмаушы еді. Ақша алмаса, сен де кимдерін алма. Оның басқаларға алақан жайып ақша сұрағаннан не парқы бар, деді әкем шешеме. Жайма жайымен бірге ол тағы да жаңа сауданың орайын істеді. Халық жұмыскерлерінің әр уақыты тамағы түгел шытыршық пен баклажансыз болмайтынын, ет атаулының мардымсыз екенін, анда-санда тәуірлеу нәрсе жегілер келгенде, жақын маңдағы асханалардан еті бар қорыма шәкелетінін, оның мөлшері өте аз, бағасының арзаннан алатынын байқады. Әкем базарға барып ет алып келіп, ежір қуырдақ жасап сатқан еді. Құрлыс жұмысшылары оны жақсы қарсы алды. Әр күні таңертеңгі сағат 3:30-нан 4-ке дейін шешем екеуі базарға барып нәрсе сатып әкелсе, күндіз отбасына қызмет көрсету шаруасымен шұғылданады. Кеште шығып жайма ашады, қарбаластықтан мұрындарына су жетпей жүрді. Ақыры мен күні бойы үйде отырып алып, сайран салуымның сыры ашылып қалды. Бір күні әкем үйде күндегісінен ерте қайтып келіп қалды. Мен ол кісінің есік ашқанын да сезбеппін. Кенет бір сүйретпе шақай ұшып келіп, менің компьютеріме тимесі бар ма? Шешең екеуміз күні бойы жанымызды жалдап тентіреп жүрсек, сен ертеден кешке дейін неменемен әвгер болып жүрсің өзі. Әкемнің бар айтқаны осы болды. Сол күні шешем біреудің терезесін сүртіп жатып, орындықтан құлап түсіп, шипаханаға жатып қалыпты. Сол күндерде мен күндіз шешеме тамақ жасап апарып берумен болдым. Кеште ежір қуырдақ жасап болған соң, әкем екеуміз жайма базарға апарамыз. Мұндай шаруаға менің мүлде сауқым жоқ еді. Мейлі қалай деңіз, мен бір жоғары мектеп бітірген оқушымын. Неке күнде күлдігімеш болып, қазан ошақтың қасында жүрмекпін. Алайда күнде ішіп жегенді ғана білетін даярастың есі болуыма да болмайды ғой. Бір күні мен бір жағынан ежір қуырдақ дайындай жүріп, бір жағынан компьютер ойынын ойнаймын деп отырып, бір қазан ежір қуырдақтың тең жарымнан астамын күйдіріп алдым. Дереу ебін таптым да, оған бұршақ балдыршасын қосып жібердім. Осылай болғанда бір жағынан еттің күйігін басса, енді бір жағынан оның мөлшері азаймағаннан кейін ақшасы да кеммейді. Осы күні әкем жұмыс барысында еттің күйіп кеткенін біліп қалып, елдің көзінше 20 жанға жуық етті қоқсық сандығына апарып бірақ төкті де маған бұрылып. «Сен азықтылық тазалығы ғылымын оқығансың ғой, күйген етті жесе не болатынын өзің айтшы» деп сұрады. Менен үн шықпайды. Ол буы бұрқырағалы тұрған қордақтағы шөмішті ала ұмтылып, мені ұрмақ болып еді. Халық жұмыскерлері оны ұстап алды. Әкем сонда да олардың ырқына көнбестен, «Қарай көр өзін, таша бітірген екен өзінше, сенің бүйтіп адам болып жүргенің құрып кетсін, адамды ұятқа қалдырғаның қара» деді сілдене. Ол қолындағы шөмішпен өз басын төпештеп тұр, көз шанағынан төгілген жас тұтас жүзін шуды. Бұл менің әкемнің жылағанын екінші рет көруім. Бірінші реткісі менің ташөге қабылданған шақыртуымды алып келген күн еді. Ол алдында тұрған арағын қағып жіберіп, біздің Лю шаңырағынан да ташө оқитын адам шықты деген болатын. Бұл күні кеште маған тіс жарып ләм демеді, бірақ мен қатты қорықтым. Екінші күні таңертең ол маған етті күндегіден біресе артық алдырып, ежір қуырдақты тағы маған жасатты да, құрылыс басына апарып тамаққа тапсырыс берген халық жұмыскерлерінің әрбіріне бір-бір шөміш етті артық салып беріп тұрып, маған кісі сайын кешірім сұратты. Халық жұмыскерлерінің бірнешеуі мені арқама қағып тұрып, азамат сабырлы да еңбекке икемді болғаның жөн десті. Анадайда тұрған әкем маған көзінің қиығымен қарап қойды. Бір қартаң адам келіп, көне түс шалбардан біреуін сатып алмақ болып еді. Әкем шалбардағы азырақ жыртықты байқап қалып, оған сатпай қойды. Әлгі қартаң адам, «Бәрбір жұмысқа киемін, ештең етпейді» деген соң, әкем әлгі шалбарды оған ақыры жарты бағасына сатып берді. Ине жібін алып, сетінеген жерді тігіп те бермек болды. Осы күннен бастап мен әр күні сағат 3:30-да көгөніс базарына барып, көгөніс сатып аламын. Қайтып келген соң әкем мен шешемнің таңертеңгі тамақтарын дайындаймын. Күндіз шешемді үйде демалтып, ол істейтін шаруаны мен істеп жүрдім. Осы кезде барып мен оның неге әр күні тыным таппайтын қарбаластықта, қылаяғы тамақ ішу кеде мұрсасының болмайтындығын ұқтым. Алғашқы күні жұмыстан қайтқанда менің баспалдықтан шығатын дәрменім қалмаған еді. Бірте-бірте әкемнің таныстары мені танып алды. Мен үнемі елдің таше бітіргені не болды, кезінде оқымаса да болғанда екен деген көбір сыбырларын да естіп жүрдім. Әкем маған, «Ел не десе дей берсін, әр қандай уақытта әділ еңбек еткен адам озат. Маңдай терін төгіп жан баққан адам ұятта қалған емес деді. Мен де әкемнің көңілін орнықтырып, балаңызда мұндайға төзетін шама әлбетте бар деп қоямын. Осылай әкемнің жанында жүріп, көп деген өнерді және адам болуды үйрендім. Сонымен былтыр жыл соңында мен тұрғындар районындағы жалпыны тебіренткен адам болып бағаландым. Тағы да салтанатты түрде сыйлық тарату салты өткізілді. Мәжіліс аяқтаған соң тұрғындар районындағы бір тұрғын мен іздеп келіп, аса бүкпесіздікпен: «Азамат, мен пәлендей сауда базарының адам күші байлығын басқаратын адамы едім. Бізге келіп жұмыс істеуді, өзің оқыған кәсібіңмен қабысуды, сапа тексеруші болуды қалайсың ба?» деді. Менің мынадай құрметке қайран қалғаным соншалық, тіпті әсерленгенімнен аузыма сөз де түспей қалды. Ол мені арқама қағып тұрып: «Сендер тұтас отбасыларың бойынша табылмайтын жансыңдар, аса биік сенім иесісіңдер. Егер қалап жатсаң, ертең келіп мені ізде» деді. Биыл 4-ші айда сынақ мезгілінен өтіп, еңбек тоқтамына өз атымды жазғаннан кейін барып, бұл хабарды әкем мен шешем айттым. Арада талай жыл өтіп жатыр. Мен ақыры осы қаладан ресми тұрақты бір қызмет таба алдым. Ол күні әкем шарапқа мас болып қалды. Бәрі де оның қуанышының белгісі екенін мен білемін. Ол қол жуатын үйге бара жатып, үстелдің сирағына шалынып жығылып қала жаздады. Мен барып сүйеп едім, қолын жеңіл ғана сермеп тұрып: «Сенің әкең әлі де қартая қоймады, қазірше сүйеуің қажетсіз» деді.
Менің мұңым махаббаттан басталып, қиял кешем кірпігімнен жасталып, кеш қалауға сырай тамын сыбырлап, ақ сезімге, ақ сезімге мастанып. Махаббатсыз менің жаным жанарсыз, түнек басқан дүниеден хабарсыз, сүйіп тұрып өтеміз бе кім білсін, қосыл алмай қос үріп тұрсана, кешіп өтіп жетер едім мен саған, от теңізі ортамызда тұрса да. Махаббатсыз менің жаным жанарсыз, түнек басқан дүниеден хабарсыз.
Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Күмінғазықызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жастәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Арман қуған мұң кешке, үшір бәлкім сағаның кәр күндестен, бұл өмірде жалғыз жан бар мұт олма.
Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.